Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Siz migren kasali haqida eshitganmisiz? Migren boshning ko'pincha bir qismini uzilib-uzilib qattiq og'rishini aytadi. Migren xurujlari tez-tez oyda bir marta yoki bir necha yillarda bir bo'lishi mumkin. Oddiy migren ko'pincha ko'z xiralashuvi, jimirlashishi, oyoq yoki qo'llarning uvishishi bilan boshlanadi. Keyin bunga soatlab yoki kunlab davom etadigan qattiq bosh og'rig'i qo'shiladi. Ko'pincha qayt qilishlar ham kuzatiladi. Migrenlar juda og'riqli, lekin xavfli emas. Tez-tez qaytarilib turadigan migrenlarning oldini olish mumkin. Buning uchun har kuni amitriptilin yoki beta-blokatorlarni ichib turish kerak. Agar tez-tez boshingiz og'rib tursa, shifokorga uchraganingiz ma'qul. Migrenni to'xtatish uchun birinchi belgilarida yo'q, quyidagilarni qilgan ma'quldir. 2 tabletka aspirinni achiq kofe yoki qora choy bilan iching. Juda qattiq migren bosh og'riqlarida esa iloji bo'lsa ibuprofen va metoklopramid ichgan yaxshi. Yoki kofein va ergotamin dorini sotib oling. Avval 2 tabletka iching, so'ng og'riq to'xtagunga qadar har 30 minutda bir ichib turing. Bir kunda 6 ta tabletkadan ortiq ichmang. Qorong'i, tinch joyda yoting. Ko'proq dam olishga harakat qiling. Bunday paytlarda muammolaringiz va hayot tashvishlari haqida bosh qotirmagan ma'quldir. Undan tashqari, homiladorlik davrida kafetamin ishlatmagan ma'qul. Shamollash va gripp haqida gap ketar ekan, ular viruslar sababli kelib chiqishni aytib o'tish joizdir. Bu kasalliklar burun oqishi, yo'tal, tomoq og'rig'i va ba'zan bo'g'in og'riqlarni keltirib chiqaradi. Bemorning ayniqsa yosh bolalarning ichi ketishi mumkin. Shamollash va gripplar deyarli har doim dorilarsiz yo'qolib ketadi. Penitsilin, tetratsiklin yoki boshqa antibiotiklar ishlatmang. Chunki ular yordam bermaydi va zarar yetkazishi mumkin. Ko'p suv iching va dam oling. Aspirin yoki paratsetamol isitmani pasaytiradi. Og'riq va bosh og'riqlarni yo'qotadi. Qimmat bo'ladigan shamollashga qarshi dorilar aspirindan yaxshi emas. Shunday ekan, nega ularga pul sarflashingiz kerak? Hech qanday maxsus parhezning keragi yo'q. Shunga qaramay, meva sharbati, ayniqsa apelsin sharbati, limonadlar ichish foydali. Yo'tal va burun bitishlarida nima qilish kerakligini haqida keyingi hikoyamizda bilib olasiz. Katta zubtrum ham yordam beradi. Esingizda tuting. Shunchaki shamollab qolgan bolaga hech qanday antibiotik bermang va ukollar qilmang. Ular yordam bermaydi va zarar yetkazishi mumkin. Antibiotiklarni zarur bo'lmagan paytlarda ko'p ishlatish ular bilan davolashni talab qiladigan jiddiy infeksiyalarga qarshi zarur paytlarda foyda bermay qolishiga olib keladi. Agar shamollash yoki gripp bir haftadan ortiq davom etsa, bemor isitmalab yo'talganda ko'p balg'am chiqsa va tez-tez sayoz nafas olsa yoki ko'krak qafasida og'riq bo'lsa, u bronxitga yoki o'pka shamollashiga uchragan bo'lishi mumkin. Antibiotiklar kerak bo'lib qolishi mumkin. Shamollashning zotiljamga aylanib ketish xavfi, keksa surunkali bronxit kabi o'pka kasalliklari bor va ko'p harakat qila olmaydigan odamlarda ko'proq bo'ladi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.